Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз өкмөтү кыргыз-тажик чек арасындагы бекеттерди ачуу маселеси боюнча тараган маалыматка жооп берди.
Чек аранын ачылып, эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл.
Кремлдин өкүлү согушка катышкан үчүн Бишкекте соттолгон кыргыз жаранына орус паспортун берүү ниетин билдирди. Кыргызстанда чет элдик мыкты окуу жайларга студенттерди каржылаган эл үмүтү стипендиясын алгандар аныкталды, бирок программага кирбей калган айрым талапкерлердин нааразылыгын айтып чыгышталды да. Ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угуп алалы, сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Грузиядагы жер көчкү кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Көчкү Грузиянын Тоолу Рач аймагындагы Шови курорттук айылында 3 августтан түштөн кийин жүргөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. 35 киши дайынсыз болууда. 4 августта табигый кырсык болгон аймакка Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили учуп кеткени маалым болду. Жергиликтүүлөр билдиргендей, куткаруу иштери жер көчкү жүргөндөн 3 сааттан кийин башталган. 140 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Жалпысынан издеп куткаруу иштерине 400 адам, 2 учак жана башка техника тартылды. Маалыматка караганда учурда куткаруучулар негизинен курорттук эс алуучулары жайгашкан коттеждерде жете албай жатат. Койташ окуясына байланыштуу сот процесси белгисиз мөөнөткө жылды. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Темир Илиязовдун Азаттыкка билдиришинче, буга айыпталуучулардын биринин ооруп калганы себеп болду. Сот жараяны былтыр жабырлануучулардан көрсөтмө алуудан башталган жана аягына чыга элек. Ушул күнгө карата Койташтагы окуялар тартылган видео материалдардын баары көрсөтүлүп бүттү. Жалпысынан 86 жабырлануучу суралды. Айыпталуучулардын бири ооруп калганына байланыштуу сот жараяны белгисиз мөөнөткө жылды деп айтат маалыматта. Өткөн айда Европа парламентинде Койташ окуясына байланыштуу соттун создукканы жана жабыркаган тургундардын күч органдарына карата дооматы иликтенбей жатканына байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Европалык социалисттер партиясынын төрагасынын орун басары Катарина Рот 12 июлда Брюсселде 4 жылдан бери адамдар иштеген жумушунан алагды болуп, сотко бара берүүдөн тажашты деп айткан. Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 19 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны сотко түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп 175 адам жарат алган. Бир нече иш козголуп, 19 жылдан бери камакта отурган Атамбаев быйыл 14 февралда абактан бошотулган жана февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткени айтылган. Бишкектин 1-май райондук соту анын чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Тергөө жана прокуратура отургандары Койташ окуясы боюнча коюлган айыптын далилдери жетиштүү экенин айтышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты орус оппозициячыл саясатчы түрмөдө отурган Алексей Навальныйдын сотуна тыкыр көз салып жатканын билдирди. 9 жылдык жазасын өтөп жаткан Навальныйга экстремизм боюнча жаңы айып тагылып, прокуратура аны дагы 20 жылга кесүүнү соттон өтүнгөн. Бул иш боюнча соттун өкүмү 4 августта чыгары күтүлүүдө. Навальный 2021 жылы мурунку шарттуу жаза мөөнөтүн бузган үчүн кесилгенде дагы биз тынчтанууубузду билдиргенбиз. Адам укуктары боюнча Европа соту бул чечимди адилетсиз жана акылга сыйгыс деп тааныган. Биз бул ишке дыкат көңүл буруп жатабыз, деди эл аралык уюмдун адам укуктары боюнча башкы комиссариатынын өкүлү Жереми Лоуренс. Навальный 3 августта өз тарапташтары аркылуу тараткан кайрылуусунда сот аны сталиндик мөөнөткө кесээрин болгологон, экстремизм тууралуу айып жана фондуна байланыштуу тагылган. Саясатчынын коррупцияга каршы фонду 2021 жылы экстремисттик деп табылып, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Тергөө аны террордук жамаат түптөгөн деп айыптап жатат. Навальный мунун саясий куугунтук деп эсептейт. Депутат Эмиль Жамгырчиевке козголгон иш токтотулду. Бул тууралуу райондук соттун басмасөз кызматы 4-август Азаттык радиосуна билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту буга байланыштуу чечимди 26-июлда чыгарган. Судья Жамгырчиевдин жактоочусунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 28-беренесинин 2-бөлүм боюнча Конституциялык сотко кайрылуу өтүнүчүн канааттандырды. Беренеде депутатты кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга парламент макулдугун алуу тартиби каралган. Чечимге ылайык Конституциялык сот өтүнүчтү карап чыкканга чейин кылмыш иши токтотулуп турат. Ал эми айыпталуучулардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу чечими күчүндө калды. Атайын кызмат 2020-жылдын октябрында ошол кездеги финанс полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жамгырчиев жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов пара алууга айыпталып кармалганын кабарлаган. Мурдараак анын аты Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында Кытайдан 18-жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк этине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана $50,000 пара боюнча окуяда аталган. $50,000 пара тууралуу айыптоолорду Жамгырчиев адегенде ыплас ушак деп атаган, кийин мамлекетке 20,000,000 сом төлөп үй камагына чыккан. Кененирээк Азаттык чекит орктон окусаңыздар болот. Орусиянын президенти Владимир Путин жашыруун буйруктарга кол койгону маалым болду. Путин рекорддук сандагы жашыруун буйруктарга 2023-жылдын июль айында кол койгону аныкталды. Документтердин 62% коомчулукка жарыяланган эмес. Бул тууралуу медиа зонанын иликтөөсүндө айтылат. Маалыматка караганда 27-21 июль күндөрү эле 12 жашыруун буйрукка кол коюлган. Мындай көрүнүш 1999-жылдын башында болгон. Анда буйруктардын 64% жарыяланган эмес.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарыбыз Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 5-августта өлкөнүн аймагында түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус ысыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Нарын түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус ысыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 35-37 градус болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус ысык болот. Азаттыктын кечки уктуруларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап-этап менен карыларын билдирди. Мунун алдында айрым тажик маалымат каражаттары Согд облусунун башчысына шилтеме кылып, кыргыз тарап чек араны ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Анда мындай макулдашуу өткөн айда Кыргызстандагы жолугушууларда кабыл алынганы айтылган. Расмий Бишкек былтыр сентябрдагы чек арадагы куралдуу кагылыштан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан. Толугураак Эленура Бейшенбе кызы айтып берет.
Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Согд облусунун жетекчиси Раджобой Ахмадзодо менен ай сайын жолугуп жатат. Бул тууралуу аталган өкүлчүлүктүн басмасөз кызматы кабарлады. Анда тараптар чек арада жер алган маселелерди жеринде ыкчам чечүү, чыр чатактарга жеткирбөө жана тынчтыкты камсыз кылууга аракет кылып жатканы белгиленген. Өткөн айда алгач Бишкекте, андан кийин Чолпон Ата шаарында Баткен Тажикстандын Согд, ал эми Өзбекстандын Фергана облус башчылары Кыргызстанда жолуккан үч тараптуу кездешүү чек ара аймактарындагы коопсуздукту камсыз кылууга багытталганы көрсөтүлгөн. Кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап этап менен каралары жазылган. Мунун алдында Озоди радиосу Согд облусунун башчысы Раджобой Ахмадзодого шилтеме кылып, кыргыз тарап менен дээрлик 2 жылдан бери жабык турган өткөрмө бекеттерди ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Ага чейин аталган облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дагы бекеттер ачылышы ыктымалдыгын маалымдашкан. Согд облусунун жетекчисинин орун басары Даврон Захитзода июль айында Кыргызстандагы үч тараптуу жолугушууда чек араны этап этап менен ачуунун алкагында алгач бекеттерди чек аралаш райондордун ишкерлери үчүн ачып, андан кийин жарандарга уруксат берүү маселеси коюлганын маалымдаган. Баткен округуна шайланган Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев өткөрмө бекеттери жабык тургандыктан бир топ ыңгайсыздык жаралганын танбайт, бирок депутат чечимди кабыл алардан мурун өтө кылдат мамиле кылууга чакырууда.
Буга
тыкылдатып мен ойлойм кат чечишибиз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ушул жолдо жүрүп аткан. Демек ошол туура болсо керек деп ойлоймун да. Кандай болбосун, эмне болбосун бул маселе тынчтык сүйлөшүү дипломатиялык жолдор менен чечилиш керек да. Эгерде оюбуз бир жерден чыгып ушул чегара маселесине кошулар менен тынчтык жол менен чечип алсак, анда түз өнүгүү жолуна жакшы чогулат элек да. Бул маселе чечмегенче биз кыйнала беребиз. Анан балким бул деле ошол чегара маселесинде азыркы мындай кармап туруу чечүү жолдорунун инструменти катары бааланса керек.
Кыргызстан 2021 жылы жазындагы чек ара жаңжалынан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан. Талдоочу Хайыталы Айкыновдун пикиринде бекеттерди ачуу ириде тажик тарап үчүн көбүрөөк керек болуп турат.
Дагы эле чек аранын ачылып эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл. Алардын эми түндүк область, Шадгечик область негизи эми ушул биз менен анан Өзбекстан менен мамиле кылат. Рынок, соода саттык мурда эми бизге биз аркылуу только дүйнөгө биз аркылуу чыгып жүргөн да 2000-жылдардан кийин. Азыр эми ошолор токтоп калып, алар бизге караганда көбүрөөк кыйналып атат. Биздин жанагы чек ара маселени чечилишине кандайдыр бир деңгээлде ошол таасир этет деп ойлойм.
Өткөн айда өкмөттүн жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Алтайдын жыйынтыгын чыгарып жатып, кыргыз тажик чек арасында чыркатталбаганын билдирген. Анда чек араны бекемдөө иштери тууралуу дагы маалымат берген.
Садыр Ожоевичтин чек ара маселесинде бир гана позициясы бар. Чек араны тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүү. Биз бул тапшырманы болгон аракетибиз менен аткарып жатабыз. Алтайдын ичинде Тажикстан Республикасы менен чек ара инциденттери катталган жок. Биз буга бардык аракетибизди жумшап жатабыз.
Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда Баткенге барганда 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоону аяктоо ниети билдирген. Бирок апрель айында бул жаатта иштер жай жүрүп жатканын, тараптар картага байланыштуу ортак пикир таба электигин айткан. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурларын уланталы Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргызстандыкка орус паспортун берүү каралып жатканын билдирди. Эксперттер бул кадамды Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап, кыргыз жаранын өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет экенин айтып жатышат. Орус бийлиги комментарийлеген жаранды Бишкек соту 10 жылга соттогон, ал Украинадагы согушка катышканы үчүн жоопко тартылган алгачкы кыргызстандык. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып, Бишкекте соттолгон кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазды.
Ооба, биз ушундай кайрылууну алдык. Бул маселе каралып жатат деп айта алам.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Захарованын айтканына жооп бере элек. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов да үн катып, Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Анын Telegram каналындагы билдирүүдө Орусия мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү экени да айтылат.
Аскардын маселеси боюнча биз кесиптештер менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуп, Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Мунун ичинен ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү дагы бар,
деп жазган Кирилл Кабанов. Захарова менен Кабановду кабатыр кылган Аскар Кубанычбек уулун быйыл 16 майда 1-майрондук соту 10 жылга кесип, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Өкүмдө айыпталуучу 2022-жылы Орусиянын аскерлеринин катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Кубанычбек уулу Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айтып келет. Украинага таандык Донбасс аймагын Кремль колдогон жикчилдер 2014-жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган, Кыргызстан эки түсүмдү тең тааныган эмес. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Орусия тараптан жасалган эки билдирүүнү Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү, кылмыш жообуна тартылган кыргыз жаранын өлкөдөн чыгарып кетүү аракети катары баалап жатат.
Экинчи тарап, экинчи мамлекет анын жарандыгын беребиз дегени бул биздин мыйзамды жокко чыгарып салуу деген маселе. Бул кишиден сырткары биз болжол менен албетте айтсак болот, тилекке каршы ондогон, мүмкүн жүздөгөн жарандар бар. Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттердин да, Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, Орусия менен ушундай келишимге барчу болсок, бул албетте келечекте дагы ондогон, жүздөгөн кишилердин да үстүнөн ушундай чечилип калууга алып барып коюшу мүмкүн. Бул албетте эң колго алыңгыз, кабыл алыңгыз прецедент болуп калмак.
Орус бийлигине тиешеси бар адамдар алгачкы жолу Кыргызстандагы окуяларга пикирин билдирип, кай бирин сындап жаткан жок. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзам боюнча билдирүү жасап, бир канча жолу эскерттик, бирок башкандыкка салынып калды деген. Кийин президент Садыр Жапаров буга жооп берип, Лавров мыйзамды окубай туруп сүйлөп алышы мүмкүн экенин айткан.
Бизде мындай өнөктөшүү деп эсептеп айтып калышат расмий түрдө. А бирок Захарова мына ушуну менен бир жылдын ичинде калп айтпасам үчүнчү ирет эгемендүү Кыргызстандын иштерине, ички тышкы иштерине аралашып жатат. Бул Кремлдин пропагандасы. Биз үчүн согушкандарды биз жактайбыз. Биз үчүн согушкан адамдар жөнүндө биз кам көрөбүз дегенси бул пропагандалык кадам. Алар үчүн бир ашыкча жарандын кереги деле жок.
Деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралда кол салган Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу аракети же ага жалдама катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Айбек Бийбосун уулу Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары кайтылап биздин сайтыбыздан дагы берүүнү толугу менен укканга мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары сайтыбыздан эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы таап окууга чакырабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Грузиядагы жер көчкү кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Койташ окуясына байланыштуу сот процесси белгисиз мөөнөткө жылды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты орус оппозициясынын саясатчысы түрмөдө отурган Алексей Навальныйдын сотуна тыкыр көз салып жатканын билдирди. Ал арада депутат Эмиль Жамгырчиевке козголгон иш токтотулду. Орусиянын президенти Владимир Путин жашыруун буйруктарга кол койгону маалым болду. Кыргыз өкмөтү аскердик товарлардын импорт-экспортун текшерүүнү күчөткөн токтом даярдады. Ашхабадта Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан саммити өтөт. Жыл башынан бери 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орношту. Быйыл өлкө эгемендигин утурлай өтө турган көк бөрү боюнча президенттин Кубогу Ош облусунда өтөт. Мындан башка кенен маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуя аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантсак, Орусия Новороссийск жана Крымдагы портторго украиналык экипажсыз катерлер чабуул жасаганын билдирди. Кремль порттогу кемелерде жабыркагандар жок экенин билдирген менен Киев бүгүн жангечтик катерлер ири кемелерге жетип жарылганын кабарлады. Социалдык тармактын колдонуучулары Новороссийсктеги портто чоң кеменин кыйшайып жатканын көрсөткөн видеолорду таратып жатышат. Президент Зеленский согуш талаасында айгышкан кармашуу уланып жатканын билдирди. Украинадагы жагдай тууралуу Эльвира Будайчиеванын баянын угалы.
Орусиянын коргоо министрлиги 4-августка караган түнү Новороссийск портуна эки экипажы жок катер чабуул койгонун, анын изи кайтарылганын телеграмга жазды.
Бүгүн түнү Украинанын куралдуу күчтөрү экипажсыз катерлер менен Новороссийск деңиз базасына кол салууга аракет кылышты. Базаны кайтарган орусиялык кемелердин стандарттуу куралы катерди жок кылды
деп айтылат билдирүүдө. Бирок Украинанын коопсуздук кызматындагы үздүк булактар Азаттыктын Украин кызматына бүгүн эртең менен орусиялык кемеге кол салуу болгонун ырастап, катерлер кемелерге жетип жарылганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдын аймагындагы объектилер да дрондор менен бутага алынганын, абадан коргонуу системасы 10 учкучсуз учакты атып түшүргөнүн билдирди. Жабыркагандар жана кыйраган объекттер тууралуу маалымат жок. Кремль Новороссийск жана Крымдагы чабуул үчүн Украинаны айыптады. Киев азырынча комментарий бере элек. Орусия, Азербайжан жана Казакстандын мунайлары эл аралык рынокко дал ушул Крымдагы Каспий куур консорциумунун терминалы аркылуу чыгат. Консорциумдун басма сөз кызматы жума күнү терминал бузулбаганын жана мунай жүктөө үзгүлтүккө учурабаганын билдирди. Деген менен жергиликтүү тургундар катуу жардыруу Каспий куур консорциумунун терминалында болушу мүмкүн экенин көрсөткөн видеолорду соц тармактарда байма-бай жарыялашууда. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский чыгыштагы согуш талаасында айыгышкан салгылашуулар уланып атканын билдирди.
Фронт, бои, башки. оккупанты.
Баскынчылар биздин жигиттерди болгон күчү менен токтотууга аракет кылып жатышат. Кол салуулар абдан ырайымсыз, бардык багыттарда кырдаал татаал. Бирок душман эмне кылбасын, украин күчтөрү үстөмдүк кылып жатат.
Деди Зеленский. Ал арада Польша аскердик тик учактарын Беларусь тараптагы чек арасына тарта баштаганы кабарланды. Армиянын башкы командачылыгы кандай гана жагдай болбосун даяр экенин зарыл болсо ок чыгарарын эскертти. Польшанын бийлиги 1 августта өлкөнүн чек арасын коңшу Беларусьтун тик учактары бузганын жарыялаган. 29 июлда Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий Беларусьта жүргөн Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын жүздөй жалданмачысы Польша менен Литванын чек араларына жакын жерге жеткирилгенин жарыялаган. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко муну төгүндөгөн эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүздү улантабыз. Кыргызстанда чет элдик мыкты окуу жайларга студенттерди каржылаган эл үмүтү стипендиясын алгандар аныкталды. Дүйнөнүн алдыңкы дейилген университеттерине өткөн 14 адамдын окуу акысынын бир бөлүгүн өкмөт каржылап берет. Бирок бул программага кирбей калган айрым талапкерлер буга нааразы болушууда. Өкмөт болсо каржылоо бардык талаптарды эске алуу менен болгонун айтып жатат. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова билимге умтулгандарды колдоого ээ болгон өкмөттүн иши тууралуу теманы кийинки баянында сөз кылмакчы.
2022 жылдын май айында президент Садыр Жапаров эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендиялардын программасы ишке киргенин жарыялаган. Анда дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин бирине магистратура же докторантурага өткөн кыргызстандыктар үчүн атайын стипендиялар каралган. Кыргыз өкмөтү каржылап бере турчу стипендия 50,000 доллардан ашпай турганы да айтылган эле, былтыр аны 8 адам алган. Алардын 4-ү быйыл окууну аяктоодо, калганы окуусун уланткандыктан мамлекет аларды каржылоосун уланта берет. Билим берүү жана илим министрлиги 3 августта эл үмүтү стипендиясына быйыл 13 киши тандалып алынганын жарыялады. Азыркы тапта Бириккен Улуттар Уюмунда кызмат кылган Нуршат Абабакиров эл үмүтү стипендиясына татыктуу болгон талапкерлердин бири. Президенттин фондунан бериле турчу 50,000 доллар анын Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде ала турчу билимине кеткен чыгымдарды жаап бермей болду. Нуршат тапшырган Колумбия университети дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларынын сап башында турат.
Мисалы үчүн жылына 60,000 адам тапшырса, анын 3,000 эле өтөт. Бул деген 6% эле өтөт тапшыргандардын. Алардын катарында мен болуп калдым. Ошого мен үчүн бир сүйүнүч болду. Анан кийин эл үмүтү программасынын жеңүүчүсү болгондон кийин бул кошумча сүйүнүч болду да. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, Нью-Йорк шаарында дагы жашап окуу аябаны кымбат. Контракттын өзү мисалы үчүн 70,000, 80,000 доллар болсо, ага кошумча бир 20,000, 30,000 доллар бул жылына жашоого кетет да.
Жакынкы күндөрү үй бүлөсү менен Нью-Йоркко кетем деп документтерин тууралап аткан Нуршат өңдүү стипендияга татыктуу болгондордун арасында дагы 12 киши бар. Комиссия жактырган талапкерлердин 5-ү Америкадагы Колумбия, Дюк, Пенсильвания, Гарвард университеттери, Англиядагы Сассекс жана Шотландиядагы Эдинбург мамлекеттик университетине, ошондой эле Сеул улуттук университетин, Сингапурдагы француз бизнес мектебин тандап ийгиликтүү өттү. Британиядагы Сассекс университетине магистратурага өткөн Сапаргүл Абдинабиева экология, айлана чөйрө, коомду өнүктүрүү жана бул багыттагы саясат жаатында билим алганы жатат. Бир жыл магистратурада окуусу үчүн Сапаргүлдүн 25,000 долларлык чыгымын өкмөт каржылап бере турган болду.
Былтыр августта башталган даярдык. Декабрда дүйнөлүк университеттерге өтүү үчүн эл аралык академиялык англис тили боюнча тест тапшырдым, IELTS тест. Анан ошонун жыйынтыгы менен университетке тапшырып, чакан математика боюнча анан кыска мөөнөттүк интервью боюнча запись кылып жөнөттүп, жалпы процесс бир жылдай болду да. Куттуктайбыз деген жоопту май айында алган. Эң чоң артыкчылыгы эле карапайым жарандарга ушуга окууга мүмкүнчүлүк берүү да. Жаштар үчүн чоң стимул болот менимче. Өзүбүз жакшы окусак, мамлекет каржылап бере алат турбайбы деген чакырык, мындай стимул болуп жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат деп ойлойм.
Эл үмүтү стипендиясын алуу үчүн негизги критерий бир нече рейтингтери боюнча дүйнө жүзүндөгү алдыңкы 100 университетке өтүү керек. Финалга тандалып алынган студенттер тандаган университеттер топ 100 кириши зарыл. Билим берүү жана илим министрлиги эл үмүтү стипендиясына ээ болгондорду жарыялаган соң бул тизмеге кирбей калган талапкер Сүйүмкан Уланбек кызы нааразы болуп чыкты. 25 жаштагы Сүйүмкан Колумбия университетинин жогорку журналистика мектебинде окууга чакыруу алган. Университеттин администрациясы өз катында анын окууга чыгымдалчу 120,000 долларынын 100,000 каржылап берип, калган 20,000 долларын өзү табышы керектигин билдирген. Эл үмүтү стипендиясына тапшырып, мамлекеттин көмөгү менен 15 августта АКШга кетем деп турган, бирок аз күн мурда ага терс жооп келип, стипендиаттардын WhatsApp тайпасынан министрлик аны түшүндүрмөсүз өчүрүп салганын айтып, эми кандай кыларын билбей турат. Ал буга байланыштуу президент Жапаровко да кайрылуу жасаган.
Ошо 30-июнга жакын бардык документтерими тапшырдым. Бул медим деген министерствонун ишкери. Биринчи турдан өткөндөн кийин WhatsApp'тан ошондой чат ачып, бардык ошол претенденттерди кошушкан. 18 киши болуп, кийин бирөөсү чыгып кетти окшойт. Дагы дополнительный башка документтерди сурашкан. Республикалык комиссия чечими жакында болот дешти. Эми биз күткөнүбүздө ар бардыгын ушундай официальный өзүнчө бир документтерди жиберсе керек, эгер ушундай мамлекеттик деңгээлдеги стипендия болгондон кийин десек, никакого объяснения, ничего не было. Мага 20 000 эле керек болчу. Эдил Басалов ал айтып атат. Андай кымбат окууларды биз колдобойбуз депчи.
Дата журналистикада билимин тереңдетем деген кыялын багып даярдык көргөн Сүйүмкан мамлекеттин стипендиясына үмүт артканын кошумчалады. Президенттин 2023 жылдын 21-июнундагы жарлыгына ылайык, эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилип, ал расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирген. Стипендия ала албай калган Сүйүмкандын бул тууралуу жазган Facebook-тагы билдирүүсүнөн кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жооп берген. Эдил Байсалов анда стипендия биринчи кезекте экономика тармагында суроо талапты жараткан, жогорку технологиялык жана илимий адистиктер үчүн белгиленгенин айткан. Былтыр бул программага 8 талапкер тандалып алынып, жалпысынан 30 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Бул жылы канча каражат бөлүнгөнү айтыла элек. Чет өлкөдөгү алдыңкы окуу жайларга тапшырууга көмөк көрсөткөн компаниялар Бишкекте аз эмес. Алардын бирин 2019 жылдан бери жетектеп, Казакстан жана Өзбекстанда да филиалдарын иштеткен Аскат Кубанычбеков эл үмүтү стипендиясынын багытын өзгөртүү керек деп эсептейт.
Кыргызстандын тарыхында Гарвард университетинде бакалавр окуган студент жок. Бирок магистратурага толтура киши бар. Эмнеге? Анткени магистратурага өтүш оңой. Стэнфорд университетинде бир дагы бакалавр окуган балабыз жок. Бакалаврга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок. Анткени магистратурага өтүш оңой. Көбүнчө учурда чет өлкөдө магистранттар профессорлордун лабораторияларында, профессорлордун изилдөөлөрүндө алар менен чогуу иштешет. Ошол иштегени үчүн дагы алардын контрагын, башка нерселерин төлөп беришет.
Коңшу Казакстандын өкмөтү эл аралык болошак билим берүү программасын 1993 жылы негиздеп, ал ушу күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келатат. Программанын максаты өлкөнүн экономикасын артыкчылыктоо тармактары үчүн кадрларды жана адистерди даярдоо. Программа жогорку окуу жайларынан илимий даража алууну, ошондой эле дүйнөнүн алдыңкы компанияларында, университеттеринде илимий жана өндүрүштүк стажировкаларды камтыйт. Казак бийлигинин изилдөөлөрүнө ылайык бүтүрүүчүлөрдүн 74% Казакстандын мамлекеттик мекемелеринде иштөөгө кызыктар экенин билдирген. Бирок ушул күнгө чейин стипендия алган 200 киши кайра мекенине кайтып келүүдөн баш тарткан. Коңшу Өзбекстанда да ушул өңдүү программа аркылуу бакалавр магистратурага өткөндөрдүн чыгымдарын өкмөт толук каржылап берет. Бул өлкөдө жылына 200 000 чукул бүтүрүүчү жалпы республикалык тест тапшырып, анын теңи гана өлкөдөгү жогорку окуу жайларда билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындан улам абитуриенттердин көбү чет жерде окуп билим алууга ынтызар болушат. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендияны түзүү жарлыгына кол койгон. Стипендия дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн 50 магистрант, докторантка берилет. Берилүүчү акчанын көлөмү тандап алынган университетке жараша аныкталат жана жылына 50 000 $ ашпоого тийиш экени айтылган. Кыргызстандык студенттердин чет өлкөлөрдө окуусун колдоо боюнча мурда 21-кылымдын кадрлары деген улуттук программа иштеген. Ага ылайык окуу акысын мамлекет төлөп берген студенттер университетти бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик мекемелерде иштеши керек болчу. Кийинчерээк программаны каржылоо жана уюштуруу иштери аксап, өз максатына жетпей калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı.
Twitter'de Azattık Radyosu.
ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Бизди радио эфирден тышкары дагы видео жаңылыктарыбызды сиздерге сунуштайбыз. Күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook-тагы баракчасынан дагы түз эфирде көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин YouTube каналыбызда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү ар кандай окуялар тууралуу дагы сизге баяндап берген материалдарыбыз, видеолор дагы жарыяланып турат. Андан тышкары Азаттык чекити орг сайтынан ар кандай талдоолорду, макалаларды дагы окуп турсаңыз болот. Биз Азаттыктын кечки радио окутурларынын жарым сааттык бөлүгүнүн менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан соң эфирди улантабыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио окутурларын улантабыз. Бүгүн Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабил иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта мүлктү легалдаштыруу мыйзамы тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Новороссийск портуна жасалган соккудан орус десанттык кемеси жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги 4-августта Новороссийск портуна экипажсыз 2 катер чабуул жасаган билдирди. Мекеме кол салуу артында Украина турганын айтып, дрондор жок кылынганын кошумчалады. Арада Украинская правда басылмасы коопсуздук кызматтарына шилтеме жасап, чабуулду порттогу Оленогорский горняк десанттык мекемесине сокку урулганын жазды. Редакция соккунун видеосун дагы жарыялады. Коргоо министрлиги Новороссийскиден тышкары учкусуз аппараттардын чабуулуна аннексияланган Крымдагы объектилер да кабылганын билдирди. Дрондордун баары зыян келтире элек абадан жок кылынганы кабарланды. Адатта расмий Киев Орусиянын ичинде болгон окуяларга реакция жасабайт. Кыргыз өкмөтү аскердик товарлардын импорт экспортун текшерүүнү күчөткөн токтом даярдады. Экономика жана коммерция министрлиги кош багытта колдонулуучу товарлардын тизмесине аскердик багыттагы товарларды кошуу тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоор курал жарактарды даярдоого, мыйзамсыз жүгүртүүгө, импорт экспорттоого жана реэкспортко жол бербөө үчүн текшерүүнү күчөтүү максатын көздөйт. Мында атайын мыйзам жана токтомдун негизинде текшериле турган товарлардын тизмеси бекитилген. 6 тиркемеден турган тизмеге аскердик багыттагы товарлар кирбей калган. Сунушталган долбоорго ылайык тизмеге ок атуучу куралдар, артиллериялык танк жана авиациялык техникалар жана керектүү каражаттар, ок дарылар, радиоактивдүү химиялык заттар, аскердик багытта колдонулуучу бир катар каражаттар кошулган. Министрлик бул токтомдун кабыл алынышы мамлекеттин аскердик багытта колдонулуучу каражаттарды өлкөгө киргизип чыгарууну, реэкспорттоону көзөмөлдөөсүн жакшыртат деп эсептейт. Өкмөттүн аскердик товарлардын импорт экспортун көзөмөлдөөнү күчөтүүгө байланыштуу токтом долбоору батыш өлкөлөрү жана АКШ Орусияга салган санкциялардын аткарылышын текшерүүнү күчөткөн учурга туш келди. 20-июлда жарыяланган маалыматка ылайык, Кыргызстандагы 4 компания жана алардын товар алып турган орусиялык ишканалар АКШнын кара тизмесине киргизилген. Орусия чет элдиктерди армияда келиши менен кызмат өтөөгө тарта баштады. Рейтерс агенттиги Казакстандын интернет сегментинде чет элдик агайындарга деген жарнама пайда болгонун билдирди. Анда Казакстан менен Орусиянын желектеринин сүрөтү түшүрүлүп, ийиндеш бол деген ураан жазылган жарнаманы көрүүгө болот. Жарнаманын текстинде орусиялык армия менен келишим түзгүсү келгендерге бир жолу 495,000 рубль акы төлөнөрү, андан ары 190,000 айлык жана согуштук аракеттерге катышкандарга кошумча төлөмдөр болоору жазылган. Агенттик бул сандар Москва жана Подмосковьядан келишим менен чакырылгандарга окшош экенин белгилеген. Ушундай эле жарнама Армениянын интернет сегменттеринде дагы пайда болгонун колдонуучулар кабарлашкан. Январь айында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3 жыл ичинде орусиялык аскерлердин санын 1,5 миллионго жеткирүү тапшырмасы коюлганын жарыялаган. Коргоо министрлиги 1-апрелден тарта келишимдик негизде жаңы аскерлерди кабыл алууну баштаган. Жыл башынан бери 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орношту. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Германиянын миграциялык макулдашуулар боюнча атайын өкүлү Йоахим Штамп менен жолугушкан учурда билдирди. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Жолугушууга катышкан Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эмирбек Текебаев кыргызстандыктар үчүн чет өлкөдө мыйзамдуу ишке орношуу зарыл экенин белгиледи. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Германияда мезгилдүү жумушта иштеп жүргөн кыргызстандык студенттер арасында укугу бузулганын айтып, арызданганга көбөйгөнүн билдирген. 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1,5 миллиондон ашуу жараны бүгүнкү күндө чет мамлекеттерде эмгек мигранты болуп жүрөт, алардын көбү Орусияда. Ашхабадта Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан саммити өтөт. Ага президенттер Сырдар Бердимухамедов, Эмомали Рахман жана Шавкат Мирзиёев катышат. Мирзиёев 4 августта Ашхабадка учуп барып, түркмөндөрдүн халк маслахатынын төрагасы мурдагы президент Курбанколу Бердимухамедов менен жолугушту. Саммитте Борбор Азиянын 3 лидери кандай темаларда козгошору так айтылган жок. Айрым эксперттер билдиргендей, президенттер аймактагы орчундуу маселелерди, анын ичинде транспорттук коридорлорду өнүктүрүү, мамлекеттер аралык соода жарыя андарды жөнөкөйлөтүү жолдорун талкуулашары күтүлүүдө. Быйыл өлкө эгемендигин утурлай өтө турган Көк Бөрү боюнча президенттин кубогу Ош облусунда өтөт. Бул тууралуу Көк Бөрү Федерациясынын президенти Талас Бегалиев маалыма чейинде билдирди. Ага канча команда катышары көлдү өтчү клубтар аралык дүйнө кубогунан кийин белгилүү болот.
Календарный план боюнча жылдагыдай эле президенттин кубогу Ош шаарында өтөт. Оштогу турнирге азыр так маалымат бере албайбыз, канча команда катышат, анткени бул турнирден кийин ошо командалардын аттардын составына жараша.
Дүйнө кубогу 13 августта башталып 20 августта өтмөкчү. Президенттин кубогу болсо 24 августта башталат. Ал эми финалдык беттеш 31 августта өтөт.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуй аласыз. Жол болсо биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы кат алып, ал жактан дагы соңку жаңылыктарды текст түрүндө жана видео түрүндө дагы билип турсаңыз болот. Берүүбүздү уланталы 9-июндан тартып мүлктү легалдаштыруу жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Мыйзам кабыл алынарда былтыр парламентте чоң талаш тартыштар дагы жаралган. Айрым депутаттар каршы чыгышкандан кийин президент дагы өз пикирин билдирген. Анын үстүнө мүлктү легалдаштыруу буга чейин дагы бир нече ири демилгеленген. Ушул маселе боюнча талкууга экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекова, каржы министрлигине караштуу салык кызматынын төрага орун басары Бекболот Алиев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды. Азыр ушул талкуудан үзүндү уксак.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Биринчи суроо кайсы категориядагы жарандардын кандай мүлктөрү, анан кандай жол менен табылган акчалары жөнүндө сөз болуп атат. Ушуга тактык киргизсек, сизден максат
максаты жөнүндө айтып берсем, бул экономиканы мыйзамдуу экономика жүгүртмөсүнө өткөзүү болуп саналат. Негизги максаты ал, эми экинчи максаты бул 25-жылдын жыйынтыгы менен 26-жылы биз жалпы элдик декларацияга өтөбүз. Ошондуктан ошого даярданышыбыз керек. Жогоруда белгилеп кеткендей, бул компанияны бир нече ирет мамлекет өткөзүп келген экономикалык стимулдаштыруу инструменти болуп саналат. Жалпы шарттары бул
кандай жарандар
100 миллионго чейинки активтер көргөзсө мамлекеттик төлөм гана төлөйт. Мамлекеттик төлөмдү юстиция министрлиги 50 сом деп белгиледи бүгүнкү күндө. Ал эми
эч кандай салык төлөнбөйт,
салык төлөнбөйт. Ал эми 100 миллиондон жогоруку андан өйдөкү сумма боюнча 1 миллион сом төлөнөт.
Ар бир 100 миллионго 1 миллион сомбу ошондо?
Жок, жалпы.
Жалпысыбы?
Канча болбосо дагы 1 миллион сом.
Эми жана акча боюнча айта аласыздарбы, ошо кандай мүлктөр, кандай жол менен табылган акчалар?
Легалдаштыруу деген ошол өзүнүн түшүнүгү боюнча бул кандай жол менен табылганы ал каралбайт, ал источникти көргөзбөйт. Жалпы эле легалдаштырып экономикага ошол активти, капиталды киргизет. Ошого мүмкүндүк берип атабыз да, бул ошо атайын стимулдаштыруу жана мамлекеттик кепилдик аркылуу легалдаштырып, экономикага киргизип, көмүскө экономикадан чыгып, экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга багытталган инструмент да.
Рахмат.
Кошуп кетейин ушул
жерге. Сизге дароо суроо берип коеюнчу, жана буга чейин дагы бир нече жолу демилгеленген да. Ошолордун мындай анализи барбы? Канча акча түштү эле, анан тагдыр кандай болду эле? Мисалы 2005 бери эле ушинтип келаткан экен. 2005, 2008, 2009, 2013, 14.
Туура, буга чейин да бир нече жолу бул компанияны жарыяланган, тиешелүү мыйзам долбоорлору, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Бирок ошонун ичине бир эффекти берди дегени бул 2013 жылкы компания болуп эсептелет. Ал жылы жалпысынан 9800 ашуун адам өзүнүн мүлкүн легалдаштырылган. Эми бул жерде эң негизги эффект ошол 9800 адамдын өзүнүн мүлктөрү жана кирешелери же акчалай каражаттарынын легалдуу оборотко өткөн. Андан кийин ошол жарандар тиешелүү түрдө ачык айкын тиешелүү мүлктөрдү жана каражаттарды иштетип баштап, андан анын баягы экономикалык эффектин көрөбүз да.
Ошол суммасы белгилүүбү? Канча канча же проценти? Мисалы мурда азыр айтып атат, на статко 23% деп атат да көмүшкө экономика. Эл аралык эксперттер 40%тен 60%ге чейин деп атат. Анан ошо 2013-14 мисалы боюнча процент ачыкка чыккан деген анализ барбы?
Кандай анализ жасоо өтө кыйын. Себеби баягы көмүшкө экономика дегенде
суммасы белгилүү боюнча түшкөн деген. Мисалы
бул жерде мындай да, ошол 2013 жылкы легалдаштыруу компаниясында мен айтып атам 9840 адам жалпы декларациялык төлөмдөрдөн 35 миллион акча түшкөн.
38 миллион
акча түшкөн. Ал эми андан кийинки салыктары биздин жалпы салыктык базаны көбөйтүп эле ошонун ичинде калып кеткен да, аны бөлүп чыгып, аны идентифицировать этилген эмес. Мен бая биринчи сурооңузга толуктап кетишим керек. Кандай каражаттар же кандай мүлктөр легалдаштырууга болот, же кандай кайсыл адамдар легалдаштырса болот деп. Мыйзам боюнча эч кандай жарандар боюнча кандайдыр бир чектөө коюлган эмес. Ар бир жаран өз ыктыяры менен ошону, эгерде мурдатан бул легалдуу оборотто жок же бир кандайдыр бир каттоодо жок жүргөн болсо, ар бир жаран легалдаштырууга акысы бар, укугу бар. Ал эми чектөөлөргө келгенде бардык эле мүлктөрдү легалдаштырса болот, бирок мыйзамда бир нече чектөөлөр бар. Бул кайсыл чектөөлөр? Эгерде ошол мүлктөр мурдатан соттун чечимдери менен уже конфискация болуп, же болбосо дүйнөлүк башка международный соттордун чечимдери менен кандайдыр бир чектөөлөргө коюлуп же конфискация болгон болсо, бул активдер легалдаштырууга жатпайт. Ошол эле убакта мыйзамда кепилдик берип атпайбы? Легалдаштырылган мүлккө аны кайдан чыкты, кайсыл каражатка алынды деген жагына мамлекет мыйзам аркылуу кепилдик берип атат. Эч кандай бир кылмыш иши же бир башка иштер козголбойт деп. Бул жерде да бир нече чектөө бар, аны айтып коюш керек. Себеби эгерде ошол мүлктү алып же иштетип жаткандагы каражаттар экстремизм, терроризмге кандайдыр бир тиешеси болсо, ошол эле убакта баңгизат сатуудан же курал жарак сатуудан же болбосо инсанга каршы кылмыштардан жана жеке менчикке болгон кылмыштардан болгон каражаттар болсо, бул мыйзам андай каражат булактарына кепилдик бербейт. Андан башкасына баарына кепилдик берет жана легалдаштырууга болот.
Тилек мырза, ушул көтөрүлгөн демилге канчалык өзүнүн эффективдүүлүгүн актайт деген сөз да, мындай канчалык деңгээлде майнап берет, канчалык деңгээлде мисалы ошол чет мамлекетте болобу же бул жерде катып жаткан мүлктөрүн ачыкка чыгарат деген ишеним жарата алат ушул демилге, ушул мыйзам.
Негизи бир четинен бул мындай практика, дүйнөлүк практика, көмүскө экономиканы ачык экономикага чыгарган бир кадам катары кабылса болот. Бирок экономиканын өсүшү жолу катары, экономикадагы ишкерлерди активизацияга мындай түрткү боло турган инструмент катары бул ушул мыйзам гана жетишпейт деп мындай оюм бар да. Анткени бир жагынан биз экономиканы мындай макул ачык кылып берели деп атабыз, бирок ошол эле учурда бизде башка мындан дагы өтө оор бир сокку алып келип аткан ишкерлердин чөйрөсүндө, мисалы үчүн азыр акыркы бул 2 жылдын ичинде Кыргызстанда болуп аткан окуялар ишкерлерди аябай чочунтуп атат да.
Кайсы маселе?
Ал ошол эле жеке мүлктүн кол тийбестиги кепилдиги жок болгондугу. Кыргызстанда. Анткени биз ошол эле эсиңизде бар болуш керек, бул эң биринчи чоң мындай коюнгулгон баары үчүн бул ошол эле Үмүт ЭКО боюнча кассасында 800 миллион сомдон ашык акчасын алып туруп эле эч кандай мыйзамдарга такабай эле бюджетке
киреш деп койду
салынды деп туруп, анан тигин ээсин болсо түрмөгө отургузуп коюп туруп, анан ал сделка со следствием деп туруп эле ошо менен болду, мен эч кандай каршылыгым жок, ошону бердим деп туруп эле мындай мамлекеттик деңгээлдеги рейдерствага окшошту да. Көп ишкерлер үчүн бул сумма аябай чоң. 800 миллион сом деген эми ал доллар менен жаткан, аякта билбейм, мүмкүн 10 миллион долларга чейин мындай суммаларды мамлекет тартып алды да. Макул, эгерде бандиттер болобу, башкалар бирөө тартса, анда ишкерлер ойлонот да, мен барып бир күнү мамлекетке кайрылам, укук коргоо органдарга кайрылам, анан кайра ушул акчаларды өзүмө алып келип тартып алам деп, мындай кайра мыйзам жолу менен ала алам десе, биякта мамлекет турат. Мамлекетке каршы эч нерсе кыла албайт ишкерлер. Ал киши мындай саясатта жок болчу, ал киши эч качан чиновник болуп жүргөн эмес, ал киши толугу менен ишкерлик менен өзү нолдон баштап өскөн киши, анан андан ушинтип чоң сумманы алып койгондо көп өзгөчө жаңы өсүп бараткан ишкерлер ойлонуп калды. Мен ушул мамлекетте 20 жыл 30 жыл иштеп акчаны топтоп, анан бир күнү келип туруп мени сен мындай маски шоу уюштуруп туруп эле ар кандай поводдор менен мен кассамдагы акчамды тартып ала турбайбы, демек биякта мен мындай келечекти көрбөйм деп туруп ошондон баштап процесстер башталды. Мен ишкерлик чөйрөдө көп жүрөм, азыр алар менен сүйлөшкөндө ошол анан аюу менен болгон, аюу компания менен болгон окуялар, бул дагы мындай Кыргызстанда мүлктү сактаган кереги жок, Кыргызстанда капиталды сактаган кереги жок, ачык көрсөткөндөн деле эмес, легалдаштыргандан эмес, коопсуздук барбы бул жерде. Учурунда илтейген империяны, испан империяны дүйнөнүн жүзүн баарын басып жүргөндө Филипп экинчи дагы барып туруп бир ушул мыйзамды бузуп салды эле, ошол эле башка улуттагы, башка диндеги кишилердин мүлктөрүн тартып баштаган мамлекетке деп, национализация сыяктуу деп туруп, анан ошол менен испан империясы талкаланган да. Бул мамлекеттик деңгээлде рейдерствага окшошуп калды да.
Бул кепилдик боюнча айтылды эми, мамлекет тарабынан мыйзамда да айтылып тур, мамлекеттик органдар жана жогорку кызмат адамдары кепилдик берет деп, мыйзамдарга ылайык кепилдик берет деп атат. Ошол эмне деген мыйзамдар, ал кепилдиктин убактысы, сааты барбы, кепилдик бере турган органдар кимдер, кайсы экономика жана коммерция министрлиги же министрлигиби, же кайсы орган, же президенттик администрациябы, же күч түзүмдөрүбү, прокуратурабы, ким кепилдик берет?
Негизги кепилдикти вот ошол мыйзамга жазылган, кандайдыр бир мамлекеттик орган мен кепилдик берем деп конкретно көрсөтүлүп айтыла албайт, анткени ал мамлекеттик орган өзүнүн функциясын аткарат мыйзамдын чегинде. Ошондуктан мыйзамда негизги вот ошо декларанттарга текшерүү жүргүзүү, көргөзгөн активдерин, акча каражаттарын көрсөтүү көргөзүлгөн, ошол көрсөтмөлөрдүн текшерүү тыюу салынып жазылып турат мыйзам менен. Так ошондой эле жазык жоопкерчилигине, бузуулар кодексине ылайык жоопкерчиликте, дисциплинардык жоопкерчиликте, салык, бажы жана башка төлөмдөн төлөөдө жана атайын декларацияда камтылган маалыматтарды башка кылмыш ишин козгоого колдонулбайт деп так жазылып турат. Анан бул мыйзам тиешелүү болгон ошол жазык кодексине жана башка бузуулар жөнүндө кодекстеринде дагы ошондой жазылып турат. Эгер легалдаштыруу компаниясындагы кепилдиктер каралган болсо, баягы тийиштүү беренелер колдонулбайт деп. Ошондо баягы синхронизация болгон, и мыйзам менен баягы кепилдик берилип жатат. Ошондой эле дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бул жалпы бүгүнкү күнгө чейин берилген декларациянын баары ошол эле ушул убакта декларанттар ачыкка легалдаштырууга берген декларациянын баардыгы жокко чыгарылат. Баары ачык процесс менен, массалык маалымат каражаты менен тиештүү мамлекеттик органдар менен чогуу жокко чыгарылат. ошону менен баягы мамлекет өзүнүн кадамын жасатат. Эртеңки күнү келип башка мамлекеттик орган же башка бир кандайдыр бир кылмыш иштери болсо ошолорду кайра колдонуп бүгүнкү күндө кепилдик берип жабылып турган нерселерди кайра алып чыкпасын деп ошон үчүн баары жокко чыгара алат.
Мисалы азыр Тилек мырза бир нерсени айтпадыбы, бул АЮУ компаниясына байланыштуу да. Эми мен бир жаран же ишкер деп коеюн, салыктан качып мисалы же базы төлөмдөрүнөн качып бир завод курду деп коеюн да. Анан ошол завод иштеп атат, анан мындайча айтканда ошол төлөнбөгөн же жарым жартылай төлөп келди, ошонун эсебинен бир завод колунда бар деп коеюн да. Ошол төлөбөй же жарым жартылай төлөп келген бөлүгүн декларацияга көргөзгөндө ошол мамлекет ошону кечип атат да.
Ооба, эми акыркы 2 жылда өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Мисалы АЮУ ошонун негизинде немеге өттү деп атат да, мамлекетке өттү деп. Теоретически ошондо мисалы АЮУнун жетекчилиги кайра заводду өзүнө алганга мындай юридикалык лазейка негиз пайда болбойбу?
Жок, бул жерде азыр мыйзам күчүнө киргенде мына 9-июндан күчүнө кирди. Активдер жана мүлктөр ошол 1-январга чейинки колдонууда жүргөн активдер жана мүлктөр болуш керек. Ошол эле убакта бая мен башында айтып кеттим, соттун чечимдери менен буга чейин кандайдыр бир конфискация же бир чектөөлөр болгон активдерге бул мыйзам иштебейт аларгачы. Кепилдиктер боюнча айтып кете турган болсо, мен бул мыйзамдын башында жаралып атканда максималдуу түрдө биринчиден саясий эрк болгон. Ушул мыйзамды компанияны деги эле компанияны өткөзөйлү деген, экономикалык баягы көмүскө экономиканы азайтып баарыбыз ак барактан баштайлы деген бир саясий эрк болуп туруп, тиешелүү тапшырма болуп инициаторлор буну иштеп чыгып аткан убакта аябай кеңири талкууда күч органдары да катышкан, прокуратура органдары да катышкан, андан эң көп катышкан бул бизнес чөйрө болгон. Ошол эле ишкерлер, кандайдыр бир башка жарандар, эркин жүргөн жарандардын баардыгы катышып максималдуу түрдө ушул мыйзам компания деги эле кайсыл убакта иштейт деген суроого жооп бергенге аракет кылдык да. Ошол жерде ушул эле кепилдиктердин баардыгы кылмыш кодексинде дагы, бул жагында дагы, баягы декларацияны жок кылуу кепилдиктери дагы бул ошол сырттан ошол ишкерлерден жана бир ассоциациялардын мүчөлөрүнөн келип чыккан сунуштар болгон да. Аябай ачык талкуу болду башында. Силер мына биз мамлекеттик орган катары же мамлекет катары эмес, вот эркин жарандар же болбосо ишкерлер ушул кандайдыр бир мурда легалдашпалган ишкер, силерге эмне кепилдик керек дегенде ошол нерселердин баары бул жерге жазылып чыкты. Мындан ашык мен ойлойм кепилдик дагы жок, себеби саясий эрк бар, мыйзам турат кепилдик берип аткан. Ар бир сунуштарды карасаңыздар, мурдагы компанияларга караганда бул жердеги кепилдиктер абдан чоң жана мындай кенен жазылган.
Ошо эмнеси менен айырмаланат мурдагыларына караганда?
Мурдагыларда
үмүтүңүздөр эмне үчүн мынча чоң болуп атат?
Мурдагылардан айырмаланып, мурдагы компанияда мисалы кайсыл мүлктү сен легалдаштыра турган болсоң, акча каражатпы, башка, сен ошонун источник происхождениясын алып келип беришиң керек деген норма болчу. Же болбосо чет мамлекетте банкта турган болсо, сен алып келип туруп салып, ошол банктан тиешелүү кагаздарды алып, анан көрсөтүшүң керек болчу. Бир мүлктөр болсо, ага дагы тиешелүү документтерди коюш керек болчу. Бул мыйзамда андай нерсе жок. Сиздин ошол каражаттарыңыздын же мүлктөрдүн келип чыккан булактарын декларация тапшырганда сурабай турган норма кирген. Экинчиси, кепилдик катары декларацияны жок кылуу деп. Мурдагыда мисалы былтыркы декларациялар, мурдагы жылкы декларациялар калып кете берген, жаңы могу атайын декларация тапшырып легалдаштыруу өткөндөн кийин кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болгондо экөөнү салыштыргангачы. Бунусунда андай нерсе болбойт, мурдагы декларациялар баарды жокко чыгат, таза барактан биринчи декларация катары өзүнүн болгон мүлкүн алып чыгат, эч кандай салыксыз, башка нерсесиз. Үчүнчүсү кепилдик катары мурда тиешелүү укук баягы органдарга ошол декларация тапшыргандан кийин ал декларация реестрге кирчү, декларациянын реестри андан кийин салык органдарына берилчү, андан ошол жерде ким легалдаштыруудан өттү, ким өтпөдү, канча өттү, бул маалыматты бир нече орган биле турган болчу да. Бул мыйзамда айтылып атат, эч кандай реестр да түзүлбөйт. Декларацияга барганда ошол биздин нотариустар тиги жеке жарандын өздүгүн гана тастыктайт, декларация бир нускада болот, жана ал нускасы ошол декларанттын өзүндө гана сакталат.
Кийин эгерде бирдиктүү реестрге кирет да, бирок
кирет, ал кирет, ал каттоодон өтөт. Бир жыл тапшыргандан кийин ал дагы ошол жерге каралган, бекер эч кандай немеси жок, өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат деп. Мен айтканым, баягы маалымат кайсыл адам легалдаштырылды, кайсыл адам легалдаштырылды, буну дагы бул жерде купуя сыр катары эч кимге билинбей турган болду. Декларант жалгыз нускасын өзүнө алып калат. Эгерде кандайдыр бир убакта кийин ушул мүлк же каражат боюнча бир суроолор пайда боло турган болсо, ал декларант аны ошол спец атайын декларацияны көрсөтүү менен гана бул мүлктөрдүн баардыгы легалдуу экенин тастыктайт деп мыйзамда жазылган да. Башка органдар ошол атайын декларацияны көрсөткөн убакта да баардык суроосунан жооп алды деп, бул легалдуу каражат, легалдуу мүлк дегенге келиш керек деп мыйзамдарда көрсөтүлүп
берилген. Бекболот мырза, мына ошо көргөзүп аткан мүлкүн ким аныктайт, ким баалайт мындайча айтканда? Оценка деп болот орусча айтканда.
Бул жерде да ошол айырмачылыгын айтпай калыпмын. Мурдагы компанияда жазылган болчу да, ушул көрсөтүлүп аткан мүлктү независимо ошол декларант өзү бааласын, же болбосо баягы көз гарантс эксперт аркылуу бааласын деген нормалар болчу. Бул жерде андай норма жок, анын баалоонун кереги жок. Факт жана баягы ошол бар нерсени декларант өзү ушул азыркы баасы менен киргизет декларацияга, аны эч кандай тастыктоонун кереги жок, баалоонун да кереги жок.
Бир суроо бар да, ушул жакта мисалы үчүн накталай акчаны дагы киргизсе мүмкүнбү, киргизиш мүмкүнбү? Ошол анакталай акча барбы же жокпу, бирөө мындай кандайдыр бир документ бериш керекпи?
Жок, мыйзамда андай нерсе каралган эмес. Накталай акча болобу, кандай болот, анын дагы тастыктап мына көрсөтүп же болбосо сүрөткө тартып андайдын кереги жок. Мен сурооңузду түшүнүп атам. Андан ары анда кандайдыр бир жарандар там азыртадан жок эле акчаны легалдаштырып
алып алдын ала жөн эле
кылбай
кийин салыктар төлөбөш үчүн деген.
Бул мындай неме да, ошол каражатты легалдаштырып мындай жок эле нерсени кылышы мүмкүн, бирок кийин бир алып аткандабы же бир кандай бир кылмыш кылып туруп табыла турган болсо башка каражаттар. Мына жок да азыр, кийин аны табыш керек да кандайдыр бир нерсе. Эгерде ошол кылмыш аркылуу табыла турган болсо, фактически ошол кылмышы далилдене турган болсо, анда ал кылмыш жаза кодекс менен кете берет. Ал кылмыш болгон кылмыш депчи, легалдаштырууга неме болбой калат.
Эгерде далилденбей калса анда,
далилденбей калса анда
мындайча айтканда кагазда акча бар, мисалы бирөөнүн $1 миллиард, бирок келечекте бир 5 жылда 10 жылда тапса болот экен.
Ар
кандай жолдор менен,
бирок ар кандай жолдорун биз айтканыбыз жок да. Могу бүгүн легалдаштырып кой дагы, кийин ар кандай жолдор менен, ар кандай жолдордун өзүнүн механизми бар ошол кылмыштарды тапканга. Ага жол берилбеш керек.
Бирок биякта ошондой да лазейка бар болот да, туурабы? Алдын ала жөн эле мындай болбогон акчаларды, эгерде эми аны тастыктаган эч кандай документ жок, механизм жок болсо, мисалы үчүн сиз айткандай эле миллиард сомду жөн эле мындай абадан алып туруп эле жазып коюп туруп эле, анан кийин ар кандай жолдор менен. Эми биз түшүнүп атабыз, кандай эме болбосун дагы ошол эле базарда ар кандай патенттер менен иштеп жүргөндөр бар. Эми ошолордун механизмдери аркылуу деле документтер менен, бухгалтерия менен көрсөтпөй эле, бирок салыкты төлөбөй акчаны чогултуп койгон жолдору бар. Азыр деле азыркы мыйзамдар менен деле бар, түшүнүп атабыз. Демек, бирок биякта дагы бул өзүнчө чоң бир тобокелчилик пайда болгондой болуп сезилип атат да. Анткени азыр ушул ниети менен бар болгон ушундай бир эл аралык деңгээлде мүмкүн да ар кандай схемалар түзгөн кишилер дагы Кыргызстанга келип туруп өзүнүн активдерин, адал эмес активдерин, арам акчаларын алып келип туруп биякта мүмкүн алар таптакыр бир мындай аябай эле жаман жолдор менен таап туруп, анан Кыргызстандын ичинде өзүн адалдаштырып алганга механизм ачылып калып атат да.
Эми ал механизм, бул легалдаштыруу компаниясы болсо да болбосо да, өзүңүз айтып кеттиңиз, ал бар болчу. Бирок тиешелүү башка укук коргоо органдарында, фискалдык органдарда да тиешелүү механизмдер бар. Ал нерселерди эгерде фактически ошол кылмыш жолу, башка жол менен болгон акча таап аткан нерселерди тапкангачы, анан сиз могу базардагылар жөнүндө туура айтып кеттиңиз. Бул мыйзамдын дагы бир компаниянын жакшы жерин айтып кетсем, көп адам чындыгында баягы ишкерлик кылып келген да, базарларда иштеген, башка жерде кандайдыр бир мыйзамдардын бири бирине дал келишпестиктери болгон, кемчиликтери болгон. Ошол убакта ишкер туурабы же туура эмеспи, бир салыктарды төлөп келди, бирок ошонун көпчүлүгү туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Бул патент эле, ошо сиз айткан патентти илгертеден биз айтабыз, патентке 8 миллионго чейинки гана акча жүгүртүүсү бар адам патент ала алат деп. Фактически карасак, изилдеп келгенде 10 миллион, 20-30 миллион оборот кылган ишкерлер деле патент алып жүргөн да. Фактически акчалары бар. Мына ошолордун баары барып 25-жылдын жыйынтыгы менен жалпы декларацияга барабыз. Мына ошондо алардын мүлктөрү, акчалары баардыгы чыгыш керек болот моундай декларацияга. Ошондуктан бул компания, бул мыйзам ошол баягы сиз айткан дүйнөлүк деңгээлдеги бир аферисттер эмес, ушул биздин эле жарандар кандайдыр бир каалоосу менен же билбестиги менен кылып алган кичинекей нарушениялардын баардыгын жокко чыгарып легалдаштырып алып мындай таза баракка барганга мүмкүнчүлүк берип атат да.
Азыр эми жаңы башталды, канча убакытка созулат ушул? Канча убакыткан ичинде?
Бул жаңы башталды, мыйзамда көрсөтүлгөн, мыйзам күчүнө киргенден баштап 12 айдын ичинде деп, бул 2024-жылы 9-июнга чейин уланат.
Рахмат, рахмат. Биз бүгүн мүлктү жана катылган каражаттарды легалдаштыруунун айланасында сүйлөштүк талкуубузга. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнур Өсөнбекова, каржы министрлигине караштуу салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, бул жогорудагы талкууну толугу менен сиз биздин YouTube каналдан дагы көрө аласыз. Урматтуу угармандар, биз ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү кечки уктурларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууну унутпаңыз. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.